nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë u kërkon serbëve të heqin dorë nga referendumi. Aksioni i vetvendosjes për bllokimin e mallrave serbe nuk mbështetet nga të gjitha kompanitë kosovare. Burgu i Guantanamos shënon 10 vjet të themelimit. Kandidati republikan Mitt Romney fiton në New Hampshire. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik në lidhje me investimet e qeverisë së Kosovës në veri. Këto dhe të tjera ngjarje mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Fillimisht të ndjekim Valjeta Kosumin në një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rezultatet tregojnë se Mitt Romney ka shënuar një fitore të pastër në votimet paraprake në shtetin veri lindor të New Hampshire, në garën për kandidatin republikan për zgjedhjet presidenciale të nëntorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Romney, ish guvernatori Massachusetts, ka udhëhequr me 39% të votave, ndërsa kongresisti i Texasit Ron Paul është traditur i dyti me rreth 23%, i ndjekur nga ambasadori amerikan në Kin John Huntsman dhe ish senatori i Pennsylvanis Nat Gingrich. Për më tepër rreth votimeve republikane mund të informoheni në pjesën tematike të emisionit. Parlamenti i Slovenisë është mbledhur sot për të votuar nëse lideri i partisë së qendrës së majt, që fitoi shumicën e votave në zgjedhjet e fundit, do të jetë ai që do të formojë qeverinë e re. Presidenti Danilo Turk ka propozuar Zoran Jankovicin, liderin e partisë Slovenia Pozitive, për kryeministër të vendit. Turk ka bërë thirrje për formimin e shpejtë të qeverisë në mënyrë që të luftohen problemet ekonomike në shtetin e vogël të BE-s. Përpara votimit të sotëm, Janković e humbi përkrahjen e një partie të vogël slovene, duke rrezikuar në këtë mënyrë mundësitë e tij. Nëse Janković dështon të marrë përkrahjen e 46 ligjbërësve, atëherë lideri të partisë së qendrës së djathtë, që doli e dyta në zgjedhjet e para një muaji, mund t'i jepet mundësia që ta formojë qeverinë e re. Komisioni Evropian e ka rritur sot paralajmërimin për veprim juridik kundër Hungarisë, lidhur me politikat e reja që thuhet se mund të jenë të paligjshme sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian. Hungaria ndodhet nën presionin e BE-s dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare për shkak të miratimit të një kushtetute të re që vendet antare të BE-s kanë frikë se shkel pavarësinë e gjykatësve, Bankës Qendrore dhe të Agjencisë së Mbrojtjes të të Dhënave. Kushtetuta e re hyri në fuqi pak javë pasi Hungaria bëri kërkesë për ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Komisioni bëri të ditur sot nëpërmjet një deklarate se posa të përfundoj analiza në ditët në vijim, do të jetë i përkushtuar plotësisht që të përdor gjithë fuqinë e vet për të analizuar përshtatshmërinë e ligjit kombëtar me atë të BE-s. Në deklaratë gjithashtu thuhet se komisioni nuk do të hezitoj që të nisë procedura të kundërvajtjes kundër qeverisë së Hungarisë. Ndërkohë, liderët evropian dhe shefja e FMN-s i kanë filluar sot bisedimet lidhur me krizën e eurozonës, mes lajmeve për një rritje të qëndrueshme gjatë vitit të kaluar të ekonomisë gjermane, që është më e madhja në Evropë. Presidenti francez Nicolas Sarkozy pritet të takohet me shefen e FMN-s Christine Lagarde në Paris, ndërsa kancelarja gjermane Angela Merkel pritet të zhvillojë biseda me kryeministrin e Italisë Mario Monti. Monti ka paralajmëruar se teknokratët e kanë shtyrë përpara një plan të kursimeve në përpjekje për të rregulluar problemet e Italisë. Italia, që është ekonomia e tretë më e madhe në eurozonë, ka ngjallur frikën se rritja e ulët në vend, e kombinuar me borxhet të larta, mund ta detyrojë atë që të kërkojë ndihmë si Greqia, Irlanda dhe Portugalia. Ndërkohë, të dhëna zyrtare të publikuara sot tregojnë se brutoprodukti i brendshëm i Gjermanisë është rritur për 3% në vitin 2011, dhe pse kriza në eurozonë filloi që ta pengonte rritjen në tremujorin e 4 të vitit të shkuar. Një vëzhgues arab është larguar nga Siria duke thënë se ai ka përjetuar skena të rënda të dhunës, të cilat misioni i Ligës Arabe nuk ka arritur t'i ndaloj. Vëzhguesi algjerian Anwar Malek tha se ai ka kaluar 15 ditë në qytetin e Homsit, ku ka parë skena të tmerrit dhe trupa të djegur. Por Malek tha se ai ishte larguar sepse e kishte kuptuar se po i shërbente regjimit të Asadit, duke e lejuar këtë regjim që të vazhdonte me vrasjen e protestuesve. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me blokun e kronikave. Pas kundërshtimit të ashtu quajturit referendum të veriut nga zyrtarët e qeverisë sërbe dhe asaj kosovare, edhe zyra civile ndërkombëtare në Kosovë u ka kërkuar sërbëve lokal të heqin dorë nga ideja e tyre. Në ICO thonë se referendumi i planifikuar do ta çonte pjesën veriore të Kosovës në izolim dhe stagnim. Raporti i Edona Pecit.
Thirrjeve të Prishtinës e Beogradit zyrtar për heqje dorë nga referendumi të cilin serbët lokal planifikojnë të mbajnë ka mesi i shkurtit në veri të Kosovës, ju bashkua edhe zyra civile ndërkombëtare. Në Serbi, referendumi cilësot e jetë i pakuptimt dhe i rrezikshëm. Autoritetet kosovare thanë se referendumi është ilegal dhe kundër kushtetues dhe se nuk prodhon asnjë efekt. Ndërsa në mekanizmin që mbikëqyr zbatimin e planit Ahtisari, thonë se ky plan mbetet opsioni më i mirë për qytetarët e veriut dhe se me mbajtjen e referendumit, veriu do të dënohej me stagnim dhe izolim. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Christian Palme theksoi:
We believe that this proposed referendum really is a backward looking measure. It will damage Serbia's reputation and
Ne besojmë se referendumi i propozuar është një metodë që kthen gjërat prapa. Ai do të dëmtojë reputacionin e Serbisë dhe do ta dënojë me stagnim dhe izolim veriun e Kosovës dhe nga ai do të përfitojë vetëm udhëheqësia e vjetër e politikës. Sipas mendimit ton, plani gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, plani Ahtisari, mbetet modeli më i mirë për një demokraci lokale legjitime e transparente në komunat në veri të Kosovës, u shpreh Palme. Ditë më parë, politikanët e pjesës veriore të Kosovës kishin vendosur që më 14 dhe 15 shkurt në Mitrovic, Zveçan, Zubin Potok e Leposavić të mbajnë një referendum për mes të cilit synojnë të qartësojnë vullnetin e serbëve për lejimin apo mos lejimin e shtrirjes autoritetit shtetëror të Kosovës në këtë pjesë të vendit. Por, Palme theksoj se qeveria Kosovës duhet të vazhdoj punën që, si pas ti, ka bërë për gjatë 18 muajve me qëllim integrimin e pjesës veriore. A i theksoj se në pjesën veriore të Kosovës, puna zyrës civile ndërkombëtare në bashkëpunim me qeverinë e vendit, ka në fokus organizimin e zgjedhjeve të cilat do të prodhonin rezultate legjitime e të cilat do të njëshin ndërkombëtarisht.
We really encourage the government of Kosovo to continue to demonstrate its commitment to the citizens of northern Kosovo. And
ne inkurajojmë qeverinë e Kosovës që të vazhdojë ta demonstrojë përkushtimin e saj ndaj qytetarëve të veriut të Kosovës, të demonstrojë atyre përfitimet që mund të sjellë me veteve të qeverisja lokale në kuptimin e qasjes në shërbime dhe fonde, sikurse në mbrojtjen e të drejtave dhe të identitetit e të religjionit, ashtu siç është rasti me komunat e tjera të krijuara në jug të Kosovës, në jug të Lumit Ibër, theksoi ai. Për dallim nga serbët e veriut, të cilët insistojnë në mbajtjen e referendumit, serbët në pjesën jugore të Kosovës i kanë kërkuar Beogradit që të ndalojë referendumin për shkak se, siç kanë thënë ata, ai do të dëmtonte edhe vetë shtetin serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues të kompanive kosovare japin vlerësime të ndryshme sa i përket aksionit të lëvizjes vetëvendosje të planifikuar për të shtunën. Aksioni parashet bllokimin e mallrave serbe në Kosovë. Disa nga kompanitë mbështesin, por të tjerat e konsiderojnë si formë jo të qelluar. Të ndjekim Nadia Ahmetin për më shumë hollësi.
Disa kompani kosovare mbështesin aksionin e lëvizjes së vetëvendosjes që me 14 janar të bllokojnë dy pikat kufitare me Serbinë në Merdar dhe të Dheu i Bardh, me qëllim që të zbatojnë në praktik mocionin për reciprocitet të miratuar nga Kuvendi i Kosovës, ndërsa ka dhe kompani që nuk mbështesin këtë vendim. Bedri Kosumi, pronari i kompanisë Pestova, në vështrim mbështet vendimin e lëvizjes së vetëvendosjes që në pikat kufitare me Serbinë të ndaloj hyrjen e mallrave serbe në Kosovë. Kosumi thotë se edhe pas arritjes së marrëveshjes për njohjen e vulave doganore, prodhuesit kosovar si pasi nuk janë partner të barabart me prodhuesit nga shteti fqinje i Serbis. Edhe udhëheqës të kompanisë ndërtimore Muqa, kompanin nga Suharejka vlerësojnë të arsyshme dhe të domosdoshëm dalimin e malrave serbe në teritorin e Kosovës. Sedat Muqa, pronar në këtë ndërmarje, shprejt se Serbia për 3 vite me radhë ka blokuar malrat e Kosovës, ndërsa dhe pas arritjes e marveshjes për lejimin e prodhimeve kosovare në këtë shtet, problemet vazhdimisht kanë qenë të pranishme. Ndërsa pronari kompanisë Laberion Bashkim Osmani shprehet.
Si kompani, gjitha ato që i kanë bërë për prodhues vendor, na i përkushtojnë, na i përkohojnë, por jemi fuqishëm me ta. Po në rastin tash konkret me bllokun rrugë, nuk e kisha preferuar një gjë të tillë.
Sidoqoftë ka edhe pronar të kompanive të ndryshme kosovare që nuk e mbështesin, siç thon, formën e bllokimit të pikave kufitare me Serbinë. Një ndër importuesit e produkteve serbe në Kosovë është kompania Elkos. Pronari i kësaj kompanie, Ramiz Kelmendi, një herit deputet në kuvendin e Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thot se përkra çdo aktivitet në mbrojtje të prodhimeve vendore, por që nuk mbështet mënyrën se si ka vendosur levizja vetëvendosje.
Jo, unë nuk e mbështesim këtë formë, këtu mund të protestohet para institucioneve që janë të paaftë në zbatimin e vendimit të kuvendit, e jo të delet atje drejt për drejt dhe të bllokojnë rrugët.
Çdo vendim që marrin institucionet e Republikës së Kosovës për bllokim të mallrave serbe për krahën e Bizariçi, pronari kompanisë ndërtuese Standard, por që nuk mbështet asnjë aksion apo vendim që marrin partitë të caktuara në Kosovë.
Nuk jemi me forma të rrugës natyrës stil, sepse mund të eskalojë dhe mund të vijë të një ngjarje padëshirueshme atë. Prandaj, gjithë ato që janë vijë institucionale do t'i përkrahim.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit nuk përkrahin asnjë aktivitet të partive të ndryshme politike. Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, shprehet se kjo organizatë nuk është pjesë e politikave ditore të subjekteve politike.
Nuk do të kemi interferim në aktivitetet të asnjë partie politike, çfarë do që aktivitet që të jetë.
Deputet televizjes së vetëvendosjes tashmë kanë paralajmëruar se bllokada do të vazhdojë derisa qeveria të nisë zbatuari vendimin e kuvendit për reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar ndaj Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se kanë investuar dhe do të vazhdojnë të investojnë në veri të Kosovës me qëllim të përmirësimit të jetës së qytetarëve atje. Nga Ministria Pushtetit Lokal thonë se gjatë vitit 2011 janë shpenzuar mbi 380.000 euro për këtë pjesë, ndërsa angazhimet të njëjta premtojnë edhe gjatë 2012-s. Por kritikat vijnë nga partitë opozitare. Ato thonë se qeveria nuk ka pasur kurrë ndonjë plan konkret për investimet në veri. Kronike Arton Kunushevcit.
Me qëllim të përmirësimit të jetës së qytetarëve në veri të Kosovës, institucionet e vendit janë duke bërë përpjekje në realizimin e projekteve të ndryshme. Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se gjatë vitit 2011 janë shpenzuar mbi 380.000 euro. Sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal Besnik Osmani tha për Radio Evropa e Lirë se për veriun e Kosovës ka pasur buxhet relativisht të mirë për investime, por siç thot ai, nuk ka pasur partner për implementimin e projekteve.
Ajo me cilën ministria jonë është fokusuar ka qenë kryesisht vetë në mobilizimin e sektorit jo qeveritar edhe të komunitetit biznesit për përgatitjen për themelimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut, edhe ne prafërsisht për projekte që kemi implementuar në Veri rreth 1 milion euro. Qeveria e Kosovës përmes USAID-s ka financuar një numër të caktuar projekteve në Mitrovicë të Verit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të vendosur në zbatimin e planit të saj për investime në veri të Kosovës. Fondet e ndara për investime janë duke shkuar për rregullimin e infrastrukturës dhe ndihma të ndryshme. Mirpo përfaqësues të partive politike opozitare thonë se qeveria asnjëherë nuk ka pasur ndonjë plan konkret sa u takon investimeve në veri. Burim Ramadani, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, njëherë është deputet në kuvend, shprehet se ekzekutivi i vendit nuk ka synuar të shkojë për të investimeve, siç e quan ai minore.
Qeveria e Kosovës nuk ka pas asnjëherë detash plan të çohet për investimet në veri, është mjaftu me investime shumë të vogla në rrëfim të qytetit Mitrovicës, por asnjëherë në investime direkte në të veriun e Kosovës.
Investimet në veri të Kosovës po bëhen krahas përgatitjeve për krijimin e komunës së Mitrovicës veriore, e parashikuar edhe me planin e Marti Atisarit. Osmani nga Ministria e Pushtetit Lokal tregon për planet dhe projektet e tjera që pritet të realizohen gjatë 2012-s.
Ne pres implementimin e 5 projekte projekteve tjera që prafërsisht të gjitha së bashku duhet bëjnë rreth 750 milionë, dhe kjo do të jetë shuma që si Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal mendojmë me e implementu do të ketë vetë në veri.
Ministria e Pushtetit Lokal së bashku me zyren civile ndërkombëtare ka kohë që kanë krijuar ekipin përgatitor për krijimin e komunës veriore të Mitrovicës. Ekipi përgatitor komunal në Mitrovicën e Veriut ka filluar punën në shkurt të vitit 2010. Ky ekip përbëhet nga 11 anëtarë dhe mbështetet nga 3 anëtarë të tjerë nga Ministria e Pushtetit Lokal dhe 2 nga zyrat civile ndërkombëtare në Mitrovicë. Pavarësisht kësaj, zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal ende nuk janë në gjendje të thonë se kur do të caktohet data e mbajtjes së zgjedhjeve. Që nga viti 2008 ka nisur të zbatohet strategjia dhe plani veprimit për zbatimin e decentralizimit. 4 komuna të reja tashmë janë krijuar në bazë të planit të Marti Atisarit, ndërsa ka mbetur vetëm Veriu i Mitrovicës, rajon ku ende institucionet e Kosovës nuk po mund të shtrinë autoritetin e tyre të plot. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Pason një kronik nga shëndetësia. Antarë të Komisionit për Shëndetësin nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se qytetarët kosovar, për të shëruar jashtë vendit, brenda një viti shpenzojnë rreth 80 milion euro. Këtë shifër ata e bazojnë në një raport të Bankës Botërore. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim kronikën e Ariana Kasapollit.
Pacientët nga Kosova shpenzojnë rreth 80 milion euro brenda vitit për trajtim jashtë vendit. Këtë thot Avdyl Krasniqi, kryetari Komisionit për Shëndetësi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo sipas tij është një humbje e madhe në aspektin e ekonomisë, ndërkaq pacientët mendojnë se zgjidhja e vetme për të shëruar nga ndonjë sëmundje që nuk trajtohet në Kosovë është udhëtimi jashtë vendit. Bislim Gashi nga Prishtina, rreth të 60-tave, ka vuajtur 2 vjet nga një sëmundje që në Kosovë nuk kanë mundur ta trajtojnë, pasi ka udhëtuar në Itali dhe është operuar. Zoti Gashi ndjehet shumë mirë.
Kemi qenë i smut për e azetës, kemi disa përshka, kom bujt një vjeta dy, duke kemi ditë, të ne kanë hetu se insaj ka fajet, kanë bojë operacion, operacion ka zhatë shumë, po ka pas sukses.
Avdyl Krasniqi thotë se shumat e mdha që derdhen jashtë vendit për shërim, janë një dështim për institucionet e vendit.
Njerëzit tonë po shkojnë në gjithë zhjirje, ja? Fatkesisht nuk është në istilësi ma e mirë që po shkojnë ku po shkojnë ata, por besimi edhe nuk funksionën sistemi për abeshqyje po shkojnë, ja.
2 milion euro të ndara për programin e trajtimit të pacientëve për shërim jashtë vendit nuk po mjaftojnë për mbulimin e kërkesave të gjithë të sëmurëve që aplikojnë në Ministrinë e Shëndetësisë. Kërkesat nga Qeveria e Kosovës për të rritur fondet për këtë program, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, kanë qenë të parealizueshme. Në vitin që e lan pas, sipas zyrtarëve të poksaj ministrie, kanë aplikuar rreth 800 pacient për trajtim jashtë vendit, derisa 290 prej tyre kanë përfituar nga ky fond. Fondi për trajtim ka qenë 2 milion euro. Po aq sa është edhe këtë vit. Sidoqoftë, zoti Avdyli vlerëson se Kosovës po i mungon qartësimi i raporteve mes institucioneve shëndetësore publiko-private, ku edhe do të mund të derdhëshin mjetet e qytetarëve brenda vendit. Ndërkohë, sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj vlerëson se ka qenë dekurajues bashkëpunimi mes partneritetit publiko-privat.
Procedura për një ndërmarrje të tillë publiko-private është një ndërmarrje relativisht e kushtueshme në aspektin kohor. Kërkohet rreth një vjet e gjysmë që një gjë e tillë të përmbushet, meqenëse se nuk varet vetëm nga Ministria e Shëndetësisë, por varet nga një komision ndërministror ku Ministria e Financave ka rolin kyç.
Sidoqoftë, marrveshja mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve private shëndetësore është nënshkruar vitin e kaluar dhe sipas punëtorëve shëndetësor kjo konsiderohej si një veprim i qelluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni kanë ngritur diskutime çështja e dekriminalizimit të veprës penale shpifje dhe ofendim që prek gazetarët. Shumica parlamentare konsideron se duhet pritur rezultatet e bisedimeve ndërmjet qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve. Këto bisedime synojnë të gjejnë mundësi ligjore për përmirësimin e lirisë së shprehjes në këtë vend. Hollësi të tjera sjell korrespondentja jon nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Opozita vlerëson se me propozim ligjin për dekriminalizimin e veprave shpifje dhe ofendim, në bazë të së cilit kërkohet që të hiqen kategoritë ndëshkimore të parapara me ligjin aktual, garantohet liria e të shprehurit si një nga themelet më të rëndësishme të të drejtave të njerëzit. Puna dhe roli gazetarëve në shoqërinë tonë është shumë e rëndësishme për momentin në funksion të procesit të integrimit të vendit. Andaj besoj se ndjekja penale e punonjësve të medjave për veprën shpifje dhe ofendim sipas ndëshkimore nuk është kompatibile me normat të cilat vlejnë në vendet e zhvilluara demokratike, thekson deputetja e partisë më të madhe maqedonase në opozitë, Marinela Tusheva nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Ndërkaq Partia Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMNE, vlerëson se vendimi i opozitës për të propozuar ligj është i përshpejtuar dhe i pamenduar mirë përderisa zhvillohen bisedimet mes përfaqësuesve të qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë për krijimin e një hapësire sa më të favorshme ligjore për fjalën e lirë. Tani çka mund të bëjmë ne si parlament me një vendim që do të miratohej në funksion të lirisë së shprehjes ndërkohë që zhvillohen bisedime mes qeverisë dhe gazetarëve? Me shans ka shumë gjasa që të ofrohen dhe zgjidhje të njëjta për çështje të caktuara. Fillimisht duhet të presim cili do të jetë epilogu i bisedimeve mes gazetarëve dhe qeverisë dhe më pas të marrim vendim ne si parlament, nënvizon Svetlana Jakimovska nga VMRO-DPMNE. Edhe nën kryetaria e Parlamentit të Maqedonisë Suzana Salihu me qendrim identik.
Absolutisht jemi për dekriminalizimin e veprave penale shpifje dhe ofendimi, por kësaj here lidhur me propozimin ofruar do të jemi pak si të them të përmbajtur, nga se vlerësojmë se propozimi është pak i nxituar, por kjetë parasysh se dialogu në mes gazetarve dhe qeverisë së Republikës e Maqedonisë është në fazë serioze.
Ndryshe propozim ligji që mundëson dekriminalizimin e veprave shpifje dhe ofendim është propozuar nga deputeti opozitës maqedonase, me shras vlerësohet se mundësohet më shumë hapsirë për të thënë të vërtetën mediat. Nga ana tjetër, prokurori publik Lupqo Shvërgovski kohë më parë ka deklaruar se është herët për dekriminalizimin e këtyre veprave penale, nga se sipas tij nevojitet ende kohë për ngritjen e vetëdijes në atë stas siç është në vendet e zhvilluara demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Sot kampi ushtarak për paraburgimin e terroristëve të dyshuar shënon 10 vjetorin e themelimit të tij. Janë 779 të burgosur që kanë qëndruar në Guantanamo Bay që nga themelimi i burgut. Sot kanë mbetur 171. Radio Evropa e Lirë ka përgatitur edhe video e fotogaleri që flasin për burgun në fjalë e që mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në vazhdim të ndjekim kronikën që postierash flet edhe për një ish të burgosur, aktualisht banor i Tiranës. Sot bëhen 10 vjet nga hapja kampit ushtarak të paraburgimit për të dyshuarit terrorist në bazën detare të Shteteve të Bashkuara në Guantanamo Bay. Një total prej 779 të burgosurish kanë qëndruar në këtë burg që nga arritja robërve të parë më 11 janar të vitit 2002. Qeveria Shteteve të Bashkuara nën ish presidentin George Bush e themeloi atë pas pushtimit të Afganistanit nga forcat e huaja për të mbajtur dhe marrë në pyetje të burgosurit që dyshohej se kishin lidhje me Al-Qaidën, Talibanët dhe grupet e tjera që nga SBA-ja shihen si terroriste. Ish sekretari i mbrojtjes Donald Rumsfeld në konferencën e 22 janarit 2002 në Pentagon tha:
"What's taking place down there is responsible, it's humane."
Ajo çfarë ndodh në Guantanamo është rëndësishme, është humane, është ligjore, është e duhur dhe është në përputhje me konventat e Gjenevës. Por grupet për të drejtat e njeriut kanë akuzuar Washingtonin për shkelje të drejtave të njeriut në Guantanamo Bay. Presidenti Barack Obama, i cili nga 2009 pasoi Bushin në shtëpinë e bardhë, urdhëroi mbylljen e kampit në janar të 2010-s, por ky afat u humb. Organizata Amnesty International për të shënuar për vjetorin e sotëm lëshoi një raport special ku dështimin e Obamës për të mbyllur objektin e quan trashëgimi helmuese për të drejtat e njeriut. Sot, vetëm 171 nga 779 të burgosurit e Guantanamos mbeten atje. Njëri nga të liruarit është Abu Bakir Kasim, një ujgur etnik i cili braktisi provincën Xinjiang për shkak të represionit kinez për të larguar në Afganistan, ku edhe u arrestua si terroristi dyshuar dhe u dërgua në Guantanamo. Atje qëndroi mbi 4 vjet. Në vitin 2006 u shpalli pafajshëm dhe u lirua. Të vetëdijshme për rrezikun që mund t'i kanosej në vendin e tij, autoritetet amerikane e dërguan në Shqipëri. Ky veprim mund ta ketë kursyer atë nga hakmarrja e autoriteteve kineze, të cilat e akuzojnë për kontakte me lëvizjen islamike të Turkistanit Lindor, një grup militant që lufton për pavarësinë e ujgurve. Por një gjë e tillë edhe e ka detyruar të nisë një jetë të re nga fillimi. Sot, 43 vjeçar, Kasimi punon në një pizzeri të Tiranës. Ai i është përshtatur tashmë rutinës së përditshme. Jeton në një apartament që i paguhet nga qeveria e Shqipërisë si dhe shkon në xhami për lutjet fetare. Kasimi zotron edhe gjuhën shqipe, ndonse me një theks më të fortë.
Tashë unë jetoj këto, normal që më popën e më shëti, është rregull. S'kam mërzitur këto, e mësova. Po kemë mendim kthehemi një ditë, vitem më pavarësi.
Kasim vazhdon të ketë makthen nga koha e tij në Guantanamo, një vend ku, siç shprehet, nuk ekziston ligji, por megjithatë mbeten Shtetet e Bashkuara vendi ku ka shpresën për ndihmë. Pa Shtetet e Bashkuara ose Evropën nuk ka mundësi të ndodhë pavarësia e ujgurëve, thot Kasim.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mbesim tek zhvillimet ndërkombëtare, por këtë herë me një temë krejtësisht tjetër. Mitt Romney ka shënuar fitore në garën republikane në New Hampshire, duke forcuar në këtë mënyrë emërimin e tij si kandidat i republikanëve për zgjedhjet e si vjetme presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Valjeta Kusumi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Ish guvernatori i Massachusetts Mitt Romney me lehtësi ka fituar zgjedhjet nominuese të së martës në New Hampshire, duke bërë kështu një hap përpara arritjes së qëllimit që të bëhet zgjedhja e Partisë Republikane për të kandiduar kundër presidentit aktual Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit. Romney fitoi 39% të votave, 16% përparësinë ndaj kundërshtarit të tij kongresistit Ron Paul. Fitoria vendimtare në New Hampshire vjen pas një fitoreje të ngushtë të Romneyt në zgjedhjet e javës së kaluar në Iowa, duke e rritur vrullin e tij përpara zgjedhjeve të rëndësishme në Karolinën e Jugut më 21 janar. Duke folur para përkrazëve të tij, pasi rezultatet dëshmuan një fitore vendimtare në New Hampshire, Romney është fokusuar në votimin e radhës në Karolinën e Jugut dhe njëkohësisht në garën presidenciale të nëntorit kundër të parit të demokratëve Barack Obamas.
The president has run out of ideas. Now he's running out of excuses.
Presidentit i janë harxhuar idetë. Tani më nuk po ka as arsyetime. Dhe sonte, ne po kërkojmë nga njerëzit e mirë të Karolinës e Jugut që t'i bashkohen qytetarve të New Hampshire dhe të ndikojmë që 2012 të jetë viti kur ati i mbaron koha. Jo vetëm që Romney i përmbushi pritjet e larta në New Hampshire, ai doli pas një rival të denjë që ta sfidoja të në garën e ti. Paul u rendit i dyti me 23% të votave. Ishte kjo paraqitja e tij e dytë fort, pasi doli i treti në Iowa në garën e parë nominuese. Por analistët politik thonë se Paul mbetet një bast i vështirë për nominimet republikane. Përderisa ka një grup besnik të përkrazve për shkak të pikpamjeve më liberale, ai është parë se bjen në kundërshtim me idetë më konservatore të Partisë Republikane për shkak të thirrjeve të tij për shkurtime ushtarake, tërheqjen e trupave nga Afganistani, si dhe legalizimin e drogës. Ndërkohë, tre kandidatët që kishin gjasa më të mëdha që të tërhiqnin votat e konservatorëve, Gingrich, Santorum dhe Perry, patën vështirësi në New Hampshire. Gingrich ishte senatori Pensilvanis, i cili për 8 vota nuk arriti të fitonte garën në Iowa, kësaj radhe fitoi 9% të votave. Ndërsa Perry e kishte konsideruar edhe mundësinë që ta linte garën, pasi u rënditi pesti në garën në Iowa. Ajete i kaloi fushatën në New Hampshire për të fokusuar në zgjedhjet në Karolinën e Jugut.
Në këtë edicion postiera shndoqët. Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë kërkon serbëve të heqin dorë nga referendumi. Aksioni i vetëvendosjes për bllokimin e mallrave serbe nuk mbështetet nga të gjitha kompanitë kosovare. Burgu i Guantanamos shënon 10 vjet të themelimit. Kandidati Republikan Mitt Romney fiton në New Hampshire. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte tëra për këtë edicion të pasdites. Në orën 21 është emisioni Uniradës, ndërkohë që në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të informoheni në çdo kohë për të rejat më të fundit. Aty mund të dëgjoni edhe emisionet tona. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.